Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί μου, εγώ νιώθω ιδιαίτερη ευλογία και τιμή για την πρόσκληση που μου κάνατε, σεβασμιότατε, με την ευχή του Παναγιωτάτου να βρίσκομαι ανάμεσά σας, και είναι ευλογία γιατί, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Αυτό που εισπράττει κανείς από το χώρο αυτό, από την επαρχία, τη Μητροπολιτική, είναι αίσθηση ότι ο χώρος αυτός είναι γεμάτος προσευχή. Και αυτό φαίνεται και από το λαό του Θεού που συγκεντρώνεται κάθε φορά, και η προσευχή, το πνεύμα αυτό, η αίσθηση που είναι πάνω από κάθε λόγο και διδασκαλία, συνοδεύεται με το φρόνημα σας, σεβασμιότατε, που είναι φρόνημα ταπείνωσης και αγάπης, που είναι φρόνημα διακονίας. Αυτό που λέει ο Κύριος, ο πρώτος έστω πάντων δούλος και πάντων διάκονος, ο δεσπότης ως ο διάκονος. Η δύναμη του αξιώματος καθρεφτίζεται σε αυτό το σχήμα, σε αυτόν τον τρόπο που σαρκώνεται στο πρόσωπό σας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την πρόσκληση, και όπως αναφέρατε θα στηριχθούμε στον συγγραφέα της Κλίμακος που γιορτάζει σήμερα, και κυρίως θα πιαστούμε από ένα θέμα που μας αφορά όλους, που είναι θέμα της κατάκρισης. Το θέμα μας είναι η θεραπεία της κατάκρισης. Σήμερα λοιπόν, την τέταρτη Κυριακή των νηστείων, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός μεγάλου ασκητού του 6ου αιώνος, του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος. Ο Άγιος Ιωάννης έζησε πρώτα ως κοινοβιάτης για περίπου 20 χρόνια στη Μονή της Αγίας Κατερίνης του Σινά, και στη συνέχεια ασκήτεψε για 40 χρόνια στην τοποθεσία Θολάς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τον κάλεσα στο μοναστήρι να αφήσει την ησυχία και να αναλάβει την ηγουμενία. Τότε συνέγραψε το ανεπανάληπτο βιβλίο του, την Κλίμακα, που είναι καρπός της ασκητικής και κοινοβιακής του εμπειρίας, όπου περιγράφει με σπάνια πνευματική οξυδέρκεια 30 λόγους περί αρετής, όπως είπατε σεβασμιότατε, που οδηγούν τον άνθρωπο στην τελείωση. Ανάμεσα σε αυτούς τους λόγους, το 10ο λόγο αναφέρεται στην καταλαλιά και στην κατάκριση. Γράφει ο Όσιος: «Η κρίση των άλλων, των ακρίνων δηλαδή τους άλλους, είναι ανεδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού. Αλλά η κατάκριση είναι καταστροφή της ψυχής αυτού που κατακρίνει». Ξεκάθαρος λόγος, απλός λόγος, αγγίζει το μέσα μας και μας δίνει κατεύθυνση ζωής. Ως σοφός ιατρός κάνει τη διάγνωση. «Να είστε βέβαιοι», συνεχίζει ο Όσιος, «ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε των πλησίων, είτε ψυχικά είτε σωματικά, θα περιπέσουμε κι εμείς τα ίδια». Άρα εμείς καθορίζουμε την κατάστασή μας με αυτόν τον τρόπο. «Άκουσα κάποιους», λέει, «να καταλαλούν, και όταν τους επέπληξα δικαιολογήθηκαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον. Αλλά να αγαπάς τον άλλον αληθινά», λέγει, «τότε ας προσεύχεσαι μυστικά γι' αυτόν και ας μην κακολογείς. Διότι όποιος φροντίζει να δει τα δικά του κακά, για τίποτε άλλο δεν θα ενδιαφερθεί πλέον στη ζωή του, διότι ο χρόνος που μας δόθηκε δεν επαρκεί για να πενθήσουμε ο καθένας στις δικές του αμαρτίες». Όταν λοιπόν έχουμε επαφή με την καρδιά μας και έχουμε επίγνωση στις καταστάσεις μας, βλέπουμε ότι δεν μας μένει ενδιαφέρον και χρόνος να ασχολούμεθα με ξένα παραπτώματα. Μα πόσο σοφοί και απλοί είναι οι πατέρες μας, γιατί είναι αληθινοί. Ο λόγος του δεν είναι πολύπλοκος, είναι συγκεκριμένος και απλός και αφορά κάθε άνθρωπο. Όλοι μας αμαρτάνουμε και θα αμαρτάνουμε. Άλλος με το λογισμό και άλλος στην πράξη. Για να δούμε όμως η κατάκριση, τι είδος ακριβώς αμαρτία είναι και ποια είναι η συνέπειά της. Όταν αρχίζουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους άλλους, τι συμβαίνει? Είναι σαν να υψώνουμε ανάμεσά μας τείχη που μας απομονώνουν. Δηλαδή η κατάκριση με χωρίζει από τον άλλο. Τα λόγια που λέμε για τους άλλους γίνονται μαχαιριές και σπάζουν τα δεσμά ανάμεσά μας και σκοτώνουν την αγάπη. Να λοιπόν και εσύ ο κράπος. Δεν είναι λόγια που λέμε απλά. Εκείνη η στιγμή χωρίζω από τον αδελφό μου. Και η ουσία της αμαρτίας είναι χωρισμός από τον Θεό και από τον αδελφό μου. Ο λόγος του Κύριου είναι ξεκάθαρος. Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθίσεστε. Και ενώ μέτριο μετρείτε, μετρηθήσετε ημί. Με άλλα λόγια, είναι σαν να μας λέει ότι θα περιπέσουμε στις ίδιες και χειρότερες αμαρτίες από εκείνον που κατακρίνουμε. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι αλήθεια. Άρα εμείς επιλέγουμε πώς θα τοποθετηθούμε. Ας αφήσουμε τον αμαρτωλό στο έλεος του Θεού. Εμείς να βλέπουμε τα δικά μας χάλια. Και αν θέλουμε να σκεπάσει ο Θεός τις αμαρτίες μας, γιατί όλοι κάνουμε και φοβόμεθα την έκφεση, δεν την αντέχουμε. Λοιπόν, εάν θέλουμε να σκεπάσει ο Θεός τις αμαρτίες μας, να φροντίζουμε πρώτοι εμείς να σκεπάζουμε τους άλλους, να ταπεινωνόμαστε μπροστά τους και να προτιμούμε να έχουμε την τελευταία θέση. Χρειάζεται να έχουμε μεγάλη καρδιά ώστε να τους δεχόμαστε όλους, να τους χαιρόμαστε, να τους παρηγορούμε στη λύπη τους, να τους στηρίζουμε και να τους αγαπούμε. Γιατί η μη κατάκριση δεν είναι να μην ασχολούμε με τις ζωές των άλλων, αλλά να διάκυμε θετικά προς τους άλλους. Να έχω τον άλλο στην καρδιά μου. Όχι απλώς να μου είναι αδιάφορος αυτός και η ζωή του, αλλά να είναι σημαντικός στη ζωή μου άλλος. Ο οποιοσδήποτε άλλος, ο πιο αμαρτωλός άλλος. Διατάραξη της σχέσης μας με τον άλλο σημαίνει διατάραξη της σχέσης μας με τον Θεό. Δεν είναι δύο ξεχωριστές καταστάσεις, δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όταν κρίνουμε τον άλλο χωρίς να τον αγαπούμε, φανερώνουμε ότι ζούμε μέσα στα φρικτά τείχη του εγωισμού μας και δεν έχουμε ζωντανό τον Θεό μέσα μας. Όταν όμως συναισθανθούμε, και αυτός είναι ένα πάτημα και ένας λόγος να αποφύγω την κατάκριση, όταν όμως συναισθανθούμε ότι στο πρόσωπο του πλησίον μας κρύβεται ο Θεός, δεν θα τολμούμε να τον κρίνουμε και να τον κατακρίνουμε, διότι έτσι ατιμάζουμε τον ίδιο τον Θεό. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής προσευχόμαστε καθημερινά με την ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία τελειώνει με το αίτημα «Δόρισέ μη του ουεράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου». Όμως όλοι μας αντιστεκόμαστε και δεν θέλουμε να στραφούμε στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας, γιατί φοβόμαστε να συναντήσουμε τα αμαρτήματά μας. Έτσι συνηθίζουμε να στρεφόμαστε διαρκώς προς τους άλλους και να ασχολούμαστε με πράγματα μηδαμινά και αλότρια, διότι έτσι ξεγλιστρούμε από τον διάλογο και τον έλεγχο της συνείδησής μας. Τρομάζουμε να έρθουμε επαφή με την καρδιά μας για να δούμε τα χάλια μας, και μας είναι πολύ βολικό να γεμίζουμε τις ζωές μας ασχολούμενοι με τους άλλους. Δεν αντέχουμε να ρίξουμε ούτε ένα φευγαλαίο βλέμμα στη σκοτεινή εικόνα του εαυτού μας. Προτιμούμε να ποθούμε και να καλύπτουμε με το παραπέτασμα της αδιαφορίας, της άγνοιας και της λύθης. Κατασπαταλούμε το χρόνο μας σε κουτσοπολιά και δεν μας περισσεύει χρόνος να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Συνηθίζουμε να είμαστε αυστηροί επικριτές και κατήγοροι των άλλων, αλλά επί οικείς κριτές το δικό μας λαθών. Όταν κουκουλώνουμε τα αμαρτήματά μας για να μην τα βλέπουμε, τότε μετατρέπονται αυτά σε αδιαπέραστα εμπόδια που φράσουν το δρόμο προς την πνευματική μας ανάπτυξη. Γεμίζουμε έτσι με ενοχές που προκαλούν αφόρητη πίεση και στενοχώρια στην ψυχή μας. Γι' αυτό εκδηλώνουμε επιθετική συμπεριφορά προς τους άλλους, σκληρότητα και κατάκριση. Όσο μεγαλύτερες είναι οι ενοχές μας, τόσο πιο αυστηροί, σκληροί και απαιτητικοί γινόμαστε προς τους συνανθρώπους μας. Όσο πιο αμαρτωλά και ένοχα ζούμε, τόσο πιο ανελαίητα κρίνουμε και εξουθενώνουμε τους άλλους. Αντίθετα, όσο πιο αυστηροί είμαστε με τον εαυτό μας, τόσο πιο επιοικείς και εύσπλαχνοι γινόμαστε με τους άλλους. Τότε βαθύτερα τους κατανοούμε και τους αποδεχόμαστε. Η Εκκλησία μας προσφέρει γενναιόδωρα τα κατάλληλα φάρμακα τα οποία μπορούν σιγά σιγά να μας θεραπεύσουν από το πάθος της κατάκρισης. Πολύ ωραία λοιπόν περιγράψαμε ποιο είναι το πνεύμα και τα κίνητρα της κατάκρισης, αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς θεραπεύεται η κατάκριση, τι τρόπους έχουμε. Θα πούμε 5 τρόπους, 5 δρόμους οι οποίοι είναι βοηθητικοί σε αυτή την προσπάθεια να απελευθερωθούμε από αυτό το πάθος της κατακρίσεως. Ο πρώτος δρόμος είναι η μετάνοια. Για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τα δικά μας ελαττώματα και να πιστέψουμε ότι είμαστε καταπληγωμένοι από την αμαρτία. Αν λοιπόν δω τον εαυτό μου, δω τα χάλια μου, έχω συνέστηση της καταστάσεως και μετανοώ, τότε με τι μούτρα θα κρίνω τον άλλο για τα ίδια ή και λιγότερα αμαρτήματα? Αν όμως τοποθετούμε τον εαυτό μας σε κατάσταση περιοπής και πιστεύουμε πως είμαστε ξεχωριστοί, είναι φυσικό να διαφοροποιούμαστε από τους άλλους και να τους θεωρούμε κατώτερους και να τους κατηγορούμε. Καταλαλούμε διαρκώς, διότι ποτέ μας δεν πιστέψαμε ότι είμαστε εναμαρτίες, ούτε νιώσαμε ότι είμαστε ένα με όλους, συνυπεύθυνοι τις αμαρτίες και τις πτώσεις των άλλων. Μέσα στην Εκκλησία η πνευματική ζωή δεν είναι ατομικό γεγονός. Ούτε η ζωή μου είναι αδιάφορη από τη ζωή του άλλου, ούτε η ζωή του άλλου είναι διάφορη για μένα. Δεν είναι μόνο η ατομική μου αμαρτία, αλλά όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για την κατάσταση του άλλου. Μετάνοια είναι η ολοκληρωτική στροφή και αναφορά μας προς τον Θεό. Αυτή η κίνηση ανοίγει την καρδιά μας και ετοιμάζει να έλθει να σκηνώσει μέσα μας η χάρις του Θεού. Όταν δεχθούμε την δωρεά της συγνώμης, του ελέους και της αγάπης του Θεού, συμφιλιονόμαστε με τον ουράνιο πατέρα μας και ησυχάζει ολόκληρη η ύπαρξή μας. Γινόμαστε φορείς της Θείας Αγάπης. Γινόμαστε τότε εύσπλαχνοι, προσινείς και παραμυθητικοί προς τους άλλους. Γινόμαστε δηλαδή πηγή παρηγοριάς για κάθε άνθρωπο. Όταν λοιπόν μετανοώ, ελκύω την αγάπη του Θεού, μαλακώνει η καρδιά μου και έχω άλλη θεώρηση πραγμάτων, με άλλα μάτια, με άλλη διάθεση κοιτώ τον άνθρωπο. Όταν νιώθω ότι ελεήθηκα από τον Θεό, τέτοια διάθεση έχω και προς τους άλλους. Όταν βλέπω το πλούσιο έλεος του Θεού που με εξαφάνισε τις αμαρτίες, τότε έχω τέτοια διάθεση προς κάθε άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι ανθρωπίνως είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς τη δύναμη να δει και να παραδεχθεί τη βαθύτερη πραγματικότητα αυτού του. Όσο και αν ψάχνουμε, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρις του Θεού, είναι δώρο του Θεού. Και επειδή ακριβώς είναι δώρο του Θεού να γνωρίζω τη δική μου κατάντια για να μην είμαι επικριτικός προς τον άλλον, γι' αυτό το ζητούμε μέσα από την προσευχή του Οσίου Εφραίμ. Λέμε, δώρησέ μη του ουράντα ημά πτέσμα, είναι δώρο του Θεού. αλλά είναι δώρο του Θεού να διαπιστώσουμε τα δικά μας αδιέξοδα όταν ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συνεργία της χάρτος του Θεού για να δούμε την αμαρτωλότητά μας, που δεν είναι απλώς μια τυπική παράβαση των εντολών του, αλλά μια βαθιά υπαρξιακή αστοχία του προσώπου μας. Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να ανοίξει τα μάτια της καρδιάς μας για να δούμε τον βαθύτερο εαυτό μας, που επιμελώς καλύπτουμε πίσω από τα πολλαπλά μακιγιαρίσματα και προσωπία μας. Χωρίς τη χάρη του Θεού, έστω κι αν οδηγηθούμε με κάποιον τρόπο στην αυτογνωσία, γιατί κάποιος μπορεί να ψάχνει τον εαυτό του, να αναλύει τον εαυτό του, να έχει μια αυτογνωσία. Χωρίς τη χάρη του Θεού και στην αυτογνωσία να οδηγηθούμε, δεν θα μπορέσουμε να μετανοήσουμε και να ελευθερωθούμε. Διότι όταν δούμε το σκοτάδι που κρύβεται μέσα μας, θα τρομάξουμε και θα απογοητευτούμε. Η Εκκλησία με το λατρευτικό μας πλούτο μας θέτει διαρκώς ενώπιον του μεγαλείου και της αγιότητος του Θεού, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να συναισθανθούμε τη δική μας αμαρτωλότητα. Η αληθινή μετάνοια τι είναι? Είναι ένα ολοσχερές ξαφνιάσμα από τον Θεό. Όπως μας ξαφνιάζει μέσα στη νύχτα μία αστραπή, και τότε ολόκληρη η ύπαρξή μας ανοίγεται στη χάρη του Θεού που έρχεται και μας θεραπεύει. Πότε θα έρθει όμως αυτό το ξάφνιασμα του Θεού? Αυτό το ολοσχερές ξάφνιασμα του Θεού. Όταν παραδεχθούμε την ολοκληρωτική αποτυχία μας. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν είναι η μετάνοια. Αν έχουμε μετάνοια, θεραπεύεται η κατάκριση. Ποιος άλλος δρόμος? Είναι η ταπείνωση, ο δεύτερος τρόπος. Η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας είναι χάρισμα, το οποίο δίδεται στον ταπεινόν άνθρωπο. Ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Αυτός που αφήνεται στον Θεό. Αυτός που αφήνεται στο θέλημα του Θεού. Αυτός που δεν αντιστέκεται στον Θεό. Αυτός που λέει να είναι ευλογημένο στον Θεό, ακόμη και αν βρίσκεται στην κόλαση. Όποιος καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα, μοιάζει με την καλή και αγαθή ψυχή που δέχεται το σπόρο και καρποφορεί καρπό μετανοίας εκατονταπλάσιο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδνώσει. Για να νικήσουμε την υπερηφάνεια που κρύβεται μέσα μας και να σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, γιατί η πηγή της κατάκρισης είναι η υπερηφάνεια, είναι απαραίτητο να πιστέψουμε πως είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί άνθρωποι. Αν δεν το κάνουμε εμείς με επίγνωση και θεληματικά, θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει αυτό, και είναι πιο σκληρό. Ο Απόστολος Παύλος, παρότι είχε φτάσει έως τρίτου ουρανού, δεν δίσταζε να ομολογεί ότι Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσει, ον πρώτος ημί εγώ. Ταπεινόφρον είναι αυτός που ξέρει ότι είναι γυμνός, ότι δεν έχει τίποτε δικό του, ότι δεν έκανε τίποτε αντάξιο των δωρεών που δέχθηκε από τον Θεό. Δεν καλλιεργεί μέσα του θελήματα, επιθυμίες, προσδοκίες. Μοναδικό του θέλημα, επιθυμία και προσδοκία είναι ο Θεός. Ζει μια κατάσταση βαθιάς ειρήνης και συμφιλίωσης με όλους και όλα. Τι είναι ταπείνωση λοιπόν πρακτικά? Όταν ο νους του ανθρώπου είναι συγκεντρωμένος και απασχολημένος με τη δική του αμαρτωλή καρδιά και δεν ευκαιρεί να ασχοληθεί με τα σφάλματα των άλλων και να τους κρίνει, δεν ευκαιρεί από την αδολεσχία του Θεού και τη μετάνοια για τις πολλές του αμαρτίες. Για να δούμε την εσωτερική μας κατάσταση, χρειαζόμαστε περισυλλογή και αυτοσυγκέντρωση. Το να δούμε τα πτέσματά μας είναι μια επίπονη διεργασία και η καρδιά μας πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. Ξέρουμε ότι δεν μας σώζει η αρετή μας, αλλά η ταπείνωση που γεννιέται από την αρετή. Η αρετή, όταν δεν είναι καρπός βαθιάς ταπείνωσης και δεν έχει ταπείνωση, είναι ένα ύπουλο δηλητήριο που διαβρώνει την πνευματική μας υπόσταση και μας εκτρέπει από την πορεία μας προς τον ταπεινό και πράο Θεό. Πάμε στον τρίτο τρόπο λοιπόν. Πέντε είναι οι τρόποι που μας βοηθούν για να αποφύγουμε την κατάκριση. Ο άλλος τρόπος είναι η διάκριση. Όλοι μας ζούμε βουτυγμένοι μέσα σε αγωνίες, προβληματισμούς, ποικίλα ενδιαφέροντα, εξωτερικούς και εσωτερικούς θορύβους και διαπράττουμε σφάλματα και ούτε καν το αντιλαμβανόμαστε. Τι σημαίνει διάκριση, που είναι η ψύστη των αρετών? Να διακρίνω τι συμβαίνει μέσα μου, τι συμβαίνει στον άλλο, ποιες παγίδες υπάρχουν, ποιος δρόμος σωτηρίας υπάρχει. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων μας βρίσκονται μέσα μας. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Κατακρίνουμε μεγάλη ευκολία τους άλλους, διότι θεωρούμε ότι για όλα όσα συμβαίνουν η πέτη είναι εκείνη. Οι κρίσεις μας όμως είναι σχεδόν πάντοτε λαθασμένες και άδικες, διότι είναι εντελώς υποκειμενικές και ατομοκεντρικές. Δεν έχουμε τη διάκριση να δούμε πίσω από την αμαρτία του άλλου τις δυνατότητές του. Δεν έχουμε τη διάκριση να δικαιολογήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Έχουν παχυνθεί η συνείδησή μας και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την προσωπική μας κατάντια, μη αναλαμβάνοντας την ευθύνη στον άλλον. Η κατάκριση, όπως είπαμε, είναι διασπαστική. Διαλύει το συνεκτικό δεσμό της αγάπης. Μας απομακρύνει και μας απομονώνει από τους άλλους. Η διάκριση όμως μας ενώνει με τους άλλους και μας συνάπτει στο κοινό σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Σύμφωνα με τους πατέρες, η διάκριση θεωρείται η ανωτέρα των αρετών και δίδεται σε όσους ζούμε εγρήγορση. Όταν ζούμε σε ατμόσφαιρα μετανοίας, προσευχής και βαθιάς ησυχίας, μοναδικό μας ενδιαφέρον και σκοπός και μέρημνά μας είναι ο Θεός. Όλους τους νιώθουμε αδελφούς και συνοδοιπόρους. Κανείς δεν είναι ξένος, κανένας δεν είναι αντίπαλος, κανένας δεν μπορεί να γίνει εμπόδιο στην πορεία μας προς συνάντηση με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί πάμε στην εξομολόγηση και γκρινιάζουμε, παραπονούμεθα, δικαιολογούμε την κατάστασή μας τον άλλον, αλλά ποτέ ο άλλος δεν μπορεί να γίνει εμπόδιο της σωτηρίας μου. Κανείς δεν είναι αντίπαλος μου. Αντίπαλος μου είναι μόνο εαυτός μου. Ο Αββάς Ποιμένας, ένας ξακουστός για το μεγάλο χάρισμα της διάκρισης, είπε το εξής όταν ρωτήθηκε από έναν αδελφό: «Μόνο αυτό να κρατήσουμε, ξέρετε, θα έχουμε πολύ σοφή αν το ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Γέροντα, λέγει, αν δω το πτέσμα του αδελφού μου, τι είναι καλύτερο, να το σκεπάσω ή να το φανερώσω?» Πώς θα βλέπουμε εμείς? Και όσος απάντησε: «Την ώρα που θα σκεπάσουμε το πτέσμα του αδελφού μας, θα σκεπάσει και ο Θεός το δικό μας. Και την ώρα που θα το φανερώσουμε, και ο Θεός θα φανερώσει το δικό μας». Κάποια άλλη φορά τον ρώτησαν: «Πώς να αποφύγουμε την κατάκριση?» Είπε: «Εμείς και οι αδελφοί μας είμαστε σαν δύο εικόνες. Όταν μεμφόμαστε τον εαυτό μας, τον αδελφό μας το βλέπουμε έντιμο. Όταν όμως τον εαυτό μας το βλέπουμε καλό, νομίζουμε ότι ο αδελφός μας είναι κακός. Όποιος κατακρίνει τον αδελφό του είναι σαν να σφραγίζει τα δικά του κακά. Όποιος έχει γνωρίσει αληθινά τον εαυτό του, ακόμη κι αν δει με τα μάτια του κάποιον να αμαρτάνει, δεν τον καταδικάζει, αλλά τον καλύπτει στοργικά και σιωπά». Ο Αββάς Μακάριος, λένε, ο Αιγύπτιος, είχε γίνει σαν Θεός επίγειος. Ξέρετε γιατί? Διότι όπως ακριβώς ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο, έτσι και εκείνος σκέπαζε τα ελαττώματα που έβλεπε στους αδελφούς του και έκανε πως δεν τα έβλεπε. Μα τι απλό! Χρειάζεται χρήματα για να το κάνουμε? Χρειάζεται άσκηση για να το κάνουμε? Χρειάζεται σοφία να το κάνουμε? Είμαστε τελείως ανώτιοι και πρώτος εγώ που δεν το κάνουμε. Γινόμαστε πήγοι θεοί όταν καλύπτουμε τα ασφάλματα των ανθρώπων. και να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Μα γιατί πρέπει να ασχολούμαστε και να μιλούμε για τους άλλους? Τι εσωτερική ανάγκη μας οδηγεί σε αυτό το πράγμα? Μπορεί να είσαι ο χειρότερος αμαρτωλός, να πάρουμε έναν πόρνο που δεν κατακρίνει και να πάρουμε και έναν παρθένο που κατακρίνει. Πιο κοντά στο Θεό είναι ο πόρνος που δεν κατακρίνει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι πατέρες μας. Το λέει το βίωμα της εκκλησίας μας. Αλλά εμάς μας αρέσουν τα πιπερά, τα κουτσομπολιά. Και χάνουμε τη δυνατότητα να διευόμαστε το έλεος και την αγάπη του Θεού. Τέταρτος τρόπος, ποιος είναι? Είναι η ελεημοσύνη. Ο παντεπόπτης Κύριος που γνωρίζει τις καρδιές μας και βλέπει τα μέτρητα σφάλματά μας, είναι μαζί μας πολύ επίοικης. Μας δέχεται και μας συγχωρεί με συμπάθεια. Η κρίση του Θεού έχει ως μέτρο τη συγχώρηση. Ενώ εμείς, αν και δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα των συνανθρώπων μας, έχουμε το θράσος να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τα λόγια και τις πράξεις τους. Ο λόγος όμως του Χριστού είναι απλός και ξεκάθαρος. Μη κρίνετε και ουμή κριθείτε, μη καταδικάζετε και ουμή καταδικαστείτε, το γαραυτό μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημί. Το δοκάρι που είναι σφινωμένο στα μάτια μας, μας τυφλώνει και δεν μας αφήνει να δούμε πόσο μακρύ είναι συνήθως τα πτέσματα των άλλων. Τα μεγαλοποιεί η σκληρότητα της καρδιάς μας και η οσφορική υπερηφάνειά μας. Ο Κύριος έρχεται να στιγματίσει τη μισανθρωπή και την υποκρισία μας και να στρέψει το βλέμμα μας στην προσωπική μας κατάντια. Μας λέει λοιπόν, τι βλέπεις το κάρφος εν το οφθαλμό του αδελφού σου, τι δεν το σοφθαλμό δοκού κατανοείς, ή πώς ερείς ο αδελφός σου άφεσε κβάλω το κάρφος από το οφθαλμού σου και δει δοκός εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτο την δοκόν εκ το οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις, εκβαλήν το κάρφος εκ το οφθαλμού του αδελφού σου. Όσο ασχολούμαστε διαρκώς με τους άλλους, όσο τους ελέγχουμε, όσο τους κατηγορούμε και τους επιρρύπτουμε ευθύνες, τόσο περισσότερο χάνουμε τη λεπτότητα και την ευαισθησία, το σεβασμό και την εκτίμηση, γινόμαστε σκληροί και ανάλγητοι. Δεν μπορεί να σωθεί χοντρός άνθρωπος στη διάθεσή του. Ο Θεός θέλει λεπτούς ανθρώπους και ευαίσθητους. Καταπατούμε την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι στο βάθος της ύπαρξής κάθε ανθρώπου υπάρχει εικόνα του Θεού και ο καθένας είναι ως του Αγίου Πνεύματος. Η αναγνώριση της μοναδικής αξίας ακόμη και του πλέον ευτελούς ανθρώπου είναι πράξη πραγματικής ελεημοσύνης. Αυτή είναι η ελεημοσύνη. Να αναγνωρίζεις την αξία κάθε ανθρώπου. Η αγάπη μας, η επιοίκειά μας, το σκύψιμό μας, η φροντίδα μας, η ταπείνωσή μας μπροστά σε κάθε άνθρωπο είναι ελεημοσύνη. Όποιος ασχολείται μόνο με τα δικά του σφάλματα ζητά συγγνώμη από τον Θεό, κλαίει για τις δικές του αμαρτίες και παραβλέπει τα πτέσματα των άλλων. Δεν ασχολείται με τις ζωές τους, δεν μένει σε εξωτερικές τους συμπεριφορές, δεν τους κατακρίνει. Οι άνθρωποι γύρω μας και η μεγαλύτερη αμαρτωλή χρειάζονται στοργή. Θέλουν την αγάπη μας και όχι την κριτική μας. Έχουν ανάγκη την αποδοχή και τη συμπαραστασή μας και όχι την αδιαφορία και απόρριψή μας. Ο Θεός μας καλεί να διακονούμε και να αναπαύουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και ευσπλαχνία, όχι να τους κατακρίνουμε και να τους καταδικάζουμε άσπλαχα και ανελέητα. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, αυτό που εισπράττουμε από το χώρο σας, από τον εκκλησιαστικό, το πνευματικό, από αυτό το ήθος του επισκόπου σας, που είναι ήθος ευσπλαχνίας, ελεημοσύνης και αποδοχής του κάθε πιστού. Το τελευταίο λοιπόν βοηθητικό μέσο για την κατάκριση είναι ο φόβος του Θεού. Όχι με την έννοια της τρομοκρατίας, αλλά του σεβασμού. Ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού νιώθει τέτοιο δέος και συντηρεί μπροστά στην αγιότητά του. Νιώθει τέτοιο συγκλονισμό μπροστά στην άπειρη αγάπη του και το ελαιός του, που δεν τολμά να σκεφτεί να πει κάτι εναντίον του αδελφού του, διότι νιώθει ότι έτσι προσβάλλει τον ίδιο τον Θεό. Σημαίνει, τι σημαίνει φόβο? Σημαίνει τρέμω. Μην χάσω αυτό το δώρο που είναι ο Θεός. όχι με την έννοια τη δουλική του φόβου, αλλά του σεβασμού αυτόν το θησαυρό που είναι αγάπη του, που είναι αυτός, δεν θέλω να το χάσω. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους επειδή απλά και μόνο θα το αποφασίσουμε. Για να μπορέσουμε να λυτρωθούμε από το μικρόβιο της κατάκρισης, χρειάζεται να αποκτήσουμε φόβο Θεού και να νιώσουμε ζωντανή μέσα μας την παρουσία Του. Όσο θα απομακρυνόμαστε από την αμαρτία, τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιούμε την αγιότητα του Θεού. Θα συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και θα κλαίμε σαν είμαστε ο πρώτος των αμαρτωλών. Η κατάκριση εν τέλει τι είναι? Είναι μια επανάσταση εναντίον του Θεού και του συνανθρώπου μας. Αν συνειδητοποιήσουμε τη θανατηφόρα ενέργειά της, θα μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού να ελευθερωθούμε σιγά σιγά από την καταδυναστεία της. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε συχνά, προσέξτε, λόγια Αγίου, δεν τα διάβασε απλά, του τα απεκάλυψε το Πνεύμα του Θεού. Τι έλεγε? Τίποτα άλλο δεν αποστρέφεται τόσο πολύ ο Θεός όσο την κατάκριση. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και η κατάκριση είναι γεμάτη από αδικία. Με την κατάκριση φεύγει αμέσως η χάρη του Θεού. Η κατάκριση είναι η μεγαλύτερη αμαρτία και απομακρύνει τη χάρη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία, από κάθε άλλο αμάρτημα. Στο χειροντικό, και εδώ θα καταλήξουμε και ας το κρατήσουμε μέσα μας συνοδευτικό στη ζωή μας το υπόλοιπο της Σαρακοστής. Στο χειροντικό λοιπόν αναφέρεται ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ήταν ένας αμελής μοναχός και όταν ήρθε η ώρα να πεθάνει, τον έβλεπαν όλοι να είναι χαρούμενος και ειρηνικός. Τότε ο γιορτάς του τον πλησίασε και το ρώτησε μπροστά σε όλους τους άλλους μοναχούς, αδελφέ, εσύ πέρασες τη ζωή σου με αμέλεια, πώς γίνεται τώρα να μην φοβάσαι το θάνατο? Ο αδελφός απάντησε, πράγματι έζησα με αμέλεια, αλλά από τότε που έγινα μοναχός προσπάθησα να μην κατακρίνω κανένα. Τώρα που θα πάω στο Χριστό θα του πω, Χριστέ μου, είμαι ταλέπορος, αλλά τουλάχιστον τήρησα την εντολή σου, μη κρίνετε να μην κριθείτε. Και γιώροντας του είπε, αδελφέ, είσαι μακάριος γιατί σώθηκες χωρίς πολύ κόπο. Λοιπόν, ας είμαστε και λίγο έξυπνοι. Αν θέλουμε χωρίς κόπο να σωθούμε, αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Ευχηθείτε σεβασμιότατε, αυτά που είπαμε και είναι λόγια και βιώματα της Εκκλησίας να γίνουν προσωπικό βίωμα και επιλογή ζωής και για τον ομιλούντα.